Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi, papala, papala. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Η σημερινή εκπομπή μεταδίδεται και στην γαλλική γλώσσα. Και ο λόγος δεν είναι μόνο το πάρτι που έστησαν χθες οι πρωταθλητές κόσμου οι Γάλλοι στο Κατάρ συντρίβοντας με 4-1 την Αυστραλία, αλλά και γιατί χιλιάδες Έλληνες μιλούσατε χθες γαλλικά, αγανακτισμένοι από το φιάσκο του Antenna Plus. Το οποίο συνδρομητικό κανάλι του Αντένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχαμε πριν από λίγο μέσω της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα, υφίσταται ακόμα. Ωστόσο, όλοι οι σημερινοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταδοθούν και από την ελεύθερη συχνότητα. Το «και» είναι δικό τους, δεν είναι δικό μου, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι πέραν της ελεύθερης συχνότητας του Αντένα θα λειτουργήσει και ο Antenna Plus. Προσπαθείτε να φανταστείτε, το κάνουμε όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ εδώ και μερικά 20 λεπτά. Φανταστείτε όλα αυτά να συνέβαιναν στο δικό μας μαγάζι στην ΕΡΤ. Να είχαμε εμείς αυτά τα τεχνικά προβλήματα, τι θα λέγατε τότε για την δημόσια ραδιοτηλεόραση και τους δημοσίους υπαλλήλους? Γιατί σας εκπαίδευσαν να τα λέτε, όχι γιατί τα σκέφτεστε μόνοι σας. Σας εκπαίδευσαν να λέτε ότι η ελεύθερη αγορά είναι η καλύτερη όλων και ικανή για όλα. Όταν σκέφτεστε μόνοι σας και δεν λέτε αυτά που σας λένε, συμπεριφέρεστε όπως το καλοκαίρι του 2013, όταν και έκλεισαν την ΕΡΤ. Να σας καλημερίσουμε λοιπόν με την ευκαιρία σε αυτή την βροχερή, ωραιότατη Τετάρτη, διότι δεν μπορεί να σας λένε ότι είναι κακοκαιρία όταν βρέχει, αλλά είναι ξηρασία όταν δεν βρέχει. Δηλαδή και από εδώ στραβά και από εκεί στραβά. Είμαστε η πρώτη σελίδα, φυσικά θα έχουμε γαλλικό χρώμα. Αλίμονο, τι περιμένατε με μένα στο μικρόφωνο και χωρίς τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να κρατάει το ισοζύγιο? Δηλαδή τι να μας πει και ο Πέτρος εδώ που τα λέμε για την Αργεντινή, που πριν από... στο προηγούμενο μου, πριν από... περίπου 4 χρόνια της ρίχναμε 4 και σε μια αλυσμόνητη στιγμή εκείνου του αγώνα πήγαν για αντεπίθεση οι Γάλλοι και γύρισε ο πνευματικός ηγέτης τον Γκριεσμάν και έκανε νόημα, ιστορική στιγμή ήταν εκείνη, σταματήστε, δεν χρειάζεται και άλλο γκολ. Για να καταλάβετε ποιοι είναι οι ηγέτες και ποιοι δεν είναι. Ο οποίος Αντουάν Γκριεσμάν στην χθεσινή παράσταση της Γαλλίας αποδέχτηκε έναν δεύτερο ρόλο, όσο δεύτερος μπορεί να είναι ο Γκριεσμάν σε μια τέτοια εθνική ομάδα, για να αναδειχθούν οι καλύτεροι από αυτόν. Όταν θα φτάσει η ώρα του θα είναι και αυτός πρωταγωνιστής, να το ξέρετε. Σε μια γαλλική ομάδα, σε μια εθνική ομάδα η οποία έχει γνωρίσει τα περισσότερα πλήγματα από οποιαδήποτε άλλη, έχασε έναν ακόμα παίκτη και συνεχίζει με 24 αυτό το παγκόσμιο κύπελο, διότι νομίζω θα το μάθατε ότι ο Λικά Ενοντές, Λούκας τον γράφουν, αλλά ξέρετε οι Γάλλοι το προφέρουν διαφορετικά. Ο Λικά λοιπόν Ενοντές είναι εκτός πλέον παγκόσμιο κύπελο, υπέστη ο κακομοίρης ρίστη χιαστή συνδέσμων και ο 26χρονος λοιπόν αριστερός μπακ της Μπάγκ της Εθνικής Γαλλίας χάνει το παγκόσμιο κύπελλο, αφήνει μόνο τον αδελφό του πλέον διαθέσιμο για τον Didier Deschamps, αλλά νομίζω ότι και οι 24 παίκτες είναι αρκετοί για να τραβήξουν τη Γαλλία σε αυτή την ανηφόρα. Η οποία η εθνική ομάδα της Γαλλίας, πέρα του την υποστηρίζω φανατικά από νεαρός, πέτυχε χθες κάτι που δεν έχει πετύχει ακόμα άλλη εθνική ομάδα στο Κατάρ, δηλαδή αν θέλετε ξαναπαίξτε το βίντεο αυτό του αγώνα, γύρω στο 35ο λεπτό, κοινό προηγείται με 2-1, έχει αναγκάσει πλέον το κοινό, προσέξτε, στο 35ο λεπτό, ενώ ακόμα δηλαδή παίζει το πρώτο ημίχρονο, ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει τη νίκη, τουλάχιστον στην θεωρία, γιατί το σκορ είπαμε είναι 2-1, όμως αναγκάζει το κοινό να συμπεριφέρεται ως δικό της κοινό, να αρχίσει τα όλα, να αρχίσει τους πανηγυρισμούς, να ζητάει την μπάλα να βρίσκεται συνεχώς στα πόδια των Γάλλων. Όπως ακριβώς κάνει ένας υπέροχος θίασος με το δικό του κοινό που το κερδίζει δηλαδή πολύ πριν το τέλος της παράστασης. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα με κυρίες και κυρίους απέναντί μου. Η Σοφία Μαντά που είναι και λάτρης της ζαζ άκουσε, μάλλον επέλεξε να πατήσει το κουμπί για να ακούσετε το Ζεβέ ως πρώτο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή της εκπομπής μαζί με τον Λουκά Λουκά. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Θέλουμε οπωσδήποτε και τη δική σας παρέα. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που υπάρχουν, πάρα πολλά τα γεγονότα και οι ειδήσεις. Δηλαδή, πέραν του παγκοσμίου κυπέλου, κάθεται χθες η διπλή είδηση, η αναμενόμενη διπλή είδηση από το Μάντσεστερ. Δηλαδή, προσέξτε τώρα με ποια σειρά το κάνανε οι ιδιοκτήτες της United. Πρώτα να διώξουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο από το σύλλογο και ισχυριζόμενοι ότι επήλθε ένα βελούδινο διαζύγιο, κάθε άλλο παρά βελούδινο ήταν, όπως βεβαίως γνωρίζετε όλοι, και μετά έβγαλαν την ανακοίνωση βραδιάτικα ότι αναζητούν νέες στρατηγικές τακτικές, νέους συνοδοιπόρους, ενδεχομένως και πολιτές. 17 χρόνια μετά την είσοδό τους στο αγγλικό πρωτάθλημα μέσω της Manchester United, οι Glazers στην ουσία πουλάνε την Manchester. Είπαμε, μία ομάδα υπάρχει στο Manchester ακόμα για μας τους παραδοσιακούς φίλους της United. Λοιπόν, να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη sport, να αφήσετε ένα κενό και μετά να συμπληρώσετε το μήνυμά σας. Δεύτερη επιλογή, να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr, η λέξη eraspor χωρίς τη στο τέλος. Βεβαίως υπάρχει και το messenger, θα με βρείτε ως Ηλία Δρυμώνα με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάποιοι στέλνετε φωνητικά μηνύματα, αδύνατο να τα παίξω την ώρα της εκπομπής. Θα το ακούσω μετά, καλέ μου Δημήτρη, το συγκεκριμένο φωνητικό μήνυμα. Ελπίζω να έχει να κάνει με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, που θα θυμάστε ότι έλεγα πως με τέτοια πλήγματα και ειδικά του Καρίμ Μπενζεμά συν την κατάρα των ομάδων που έχουν στα χέρια τους ακόμα το παγκόσμιο κύπελλο που κατέκτησαν στην προηγούμενη διοργάνωση, η κατάρα δηλαδή των πρωταθλητών, έτσι την έχουν ονομάσει και στο εξωτερικό, Συν ότι υπήρχε ένα ζήτημα όσον αφορά το κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα με την καινούρια σύνθεσή του, που μοιάζει βεβαίως κατά πολύ με εκείνη του 2018. Στο χθεσινό αγώνα ξεκίνησαν στη βασική ενδεκάδα 6 από τους παίκτες που είχαν παίξει εναντίον της Αυστραλίας το 2018. Δηλαδή, εν πολλής μοιάζει η τωρινή Γαλλία με εκείνη που κατέξει το τρόπαιο στην Ρωσία. Παρόλα αυτά, λέω, τις ομοιότητες, υπήρχαν πολλά ερωτηματικά. Για μένα δεν είναι ακόμα το φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου και στην υποστηρίζω τρελά, αλλά η χθεσινή παράσταση πραγματικά ήταν του δικού της επίπεδου. Ήταν ωραία αυτή η σύμπτωση την ίδια ώρα που καθυλώθηκε, που ταπεινώθηκε, αν θέλετε, η Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης, από πια, από τη Σαουδική Αραβία, να έρχεται αμέσως μετά η Γαλλία και να δείχνει ποιες είναι οι μεγάλες ομάδες και ποιες όχι. Γιατί ποτέ, το ξέρετε πολύ καλά όσοι ακούτε σταθερά την Ανασπορ και ειδικά τις εκπομπές στις οποίες συμμετέχω, με την Αργεντινή έχω ζήτημα. Δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι είναι κυρίαρχη, γιατί δεν είναι καν κυρίαρχος ο Λιονέλ Μέση του εαυτού του και της ομάδας του. Μου διαφεύγει το όνομα του ποδοσφαιριστή ενός παλεμάχου που σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ είπε, ξέρετε, δεν έχω την εικόνα του, άκουσα τα λόγια του αλλά δεν είδα την εικόνα του την ώρα που το έλεγε, ότι ο Λιονέλ Μέση κάνει μεγάλη προσπάθεια για να δείξει πως είναι καλό παιδί, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι. Τρομερή παρατήρηση αυτή. Και τον έφερε σε διαστολή με τον Κριστιάνο Ρονάντο, ξέρετε, αυτή η διαρκή σύγκριση που δείχνει πάντα αυτό που είναι. Το έδειξε και τώρα σε σύγκρουσή του με τον οργανισμό της United. Πλάκα, ο Κριστιάνο, αυτός που θεωρώ εγώ τον καλύτερο παίκτη της τελευταίας 20ετίας, είναι ο μόνος ελεύθερος ποδοσφαιριστής από αυτούς που μετέχουν στο παγκόσμιο κύπελλο, μιας και έμεινε χθες χωρίς ομάδα. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο θέλω κυρίως να το ακούσουν η Σοφία Μαντά και η Ειρήνη Παπαζήση. Χθες έκατσα πάρα πολύ προσεκτικά, όσο μπορούσα καλύτερα, να παρακολουθήσω όλα τα στιγμιότυπα των πανηγυρισμών από Σαουδάραβες, τόσο στο Κατάρ όσο και στην πατρίδα τους. Έκατσα πάρα πολλά στιγμιότυπα να δω. Ορισμένα μέσω του υπολογιστή τα φριζάριζα και λέγοντα για το πώς, για να είμαι βέβαιος ότι η εικόνα που βλέπω είναι αυτή. Δεν βρήκα σε όλους αυτούς τους πανηγυρισμούς, είτε στο Κατάρ, είτε στην Σαουδική Αραβία, έστω μία γυναίκα. Δεν υπήρχε πουθενά γυναίκα. Στους δρόμους, στο γήπεδο, στα σπίτια. Όπου συγκεντρώθηκαν Σαουδάραβες ήταν μόνο άνδρες. Λοιπόν, αυτή την παρατήρηση, όπως καταλαβαίνετε, τη μετέφερα για τους ευνοϊκούς λόγους που έχουν να κάνουν και με το καθεστώς, το τόσο προβληματικό καθεστώς που υπάρχει στη Σαουδική Αραβία, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ενδεχομένως να είναι και το χειρότερο στον πλανήτη, μα και για την μεταχείριση της γυναίκας στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι αδύνατο, δηλαδή, προσπαθεί όλος μου να συλλάβει αυτή την εικόνα ότι δεν υπάρχει έστω μία γυναίκα σε αυτά τα πανηγυρικά πλάνα και λέω δεν μπορεί παρά να μην είναι φυσιολογικό. Πώς αλλιώς δηλαδή. Όπως δεν ήταν φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε στη χώρα μας, νομίζω το θυμάστε, συμμετείχατε πάρα πολύ σε εκείνον τον αναθεματισμό του Ολιβιέ Ζιρού, τότε που η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας πήγαινε βήμα προς την κατάξυση του τροπαίου. Ζιρού δεν έβρισκε δίχτυα, έπαιζε βασικός σε εκείνη την Εθνική Ομάδα. Πολλοί από εσάς τον αναθεματίζατε, πολλοί δημοσιογράφοι επίσης στην χώρα μας τον αναθεμάτιζαν και ύστερα από 4 χρόνια ο Ολιβιέ Ζιρού με τα 2 γκολ που πέτυχε χθες το βράδυ δεσπόζει στην ειδησιογραφία, γιατί τι έκανε τον πολύ αγαπημένο μας Thierry Henry, τον κορυφαίο σκόρερ στα χρονικά της Εθνικής Γαλλίας, τον έφτασε στα 51 γκολ. Και έκαναν μια τρομερή σύνθεση, ένα γραφικό υπέροχο στη Γαλλική Ομοσπονδία. Τους έβαλαν και τους δύο μέσα στο γήπεδο να ενώνουν τις γροθιές τους με έναν δηλαδή φιλικό χαιρετισμό, επειδή πλέον είναι στην ίδια μοίρα. Ποιοι, ο Ανρί, για τον οποίο δεν είχατε ποτέ κανένα παράπονο, και ο Ζιρού, για τον οποίο είχατε πάντα παράπονο. Ο Ζιρού, ο οποίος και μεγάλος είναι πλέον σε ηλικία και νέος, αντικαταστάτης του Μπενζεμά, εμφανίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι. Αν ήταν καλά ο Καρίμ, δεν θα ξεκινούσε αυτό το σχήμα ο Ζιρού, και πληρώνεται πολύ καλά για να βρίσκεται στη Μίλαν και να τη βοηθάει να έχει περάσει εδώ και 2-3 χρόνια σε άλλη εποχή, σε υψηλότερο στερέωμα. Και ναι, θα συνεχίζει μέχρι να έχει τις δυνάμεις του. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο τον αγκαλιάζει ο Ντεσάν μετά την αλλαγή του, μα και όλη η συμπεριφορά συνεργατών του Γάλλου προπονητή και του πάγκου της Εθνικής Γαλλίας, σας βοηθά να διαπιστώσετε ποια είναι η προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή πέραν των αριθμών του.
Elle fait des rêves où elle se perd entre les grands nuages blancs. Elle ne sait plus le jour ni l'heure. Elle a des larmes au fond du cœur qui lui font peur. Être ce pays où elle s'en va chercher encore dans le miroir de son passé ce rêve qui s'était brisé un soir d'été.
Ακούτε Ερασπόρ.
Τι τραγουδάρα, βρε Σοφία Μάντα. Πεφεύγησε, συγκινήθηκε. Η Σοφία πέρασε ο Τάσος Λεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Τι τραγουδάρα από τον αείμνηστο Κριστόφ, που δεν λεγόταν Κριστόφ, λεγόταν Ντανιέλ Μπέβιλακουά. Σιγά με τον θυμόμασταν έτσι. Ήταν, τέλος πάντων, δεν ακούγονταν καλά. Το συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο έμεινε στην ιστορία ως Κριστόφ. Θυμίζουμε, έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2020 και έχει ταφεί στο κημητήριο του Μομπαρνάς. Λοιπόν, μιλάγαμε γαλλικά όλη αυτή την ώρα και αναπόφευκτο ήταν να στείλει ο γλωσσοπλάσιο φίλος μου Νικόλας. Τι έκανε τώρα, πάντρεψε την αγαπημένη μου εθνική ομάδα με το όνομά μου και την έβγαλε γηλία. αλλά τη βάφτισε και υπερδύναμη, όπως στην πραγματικότητα είναι η γαλλική ομάδα, η οποία έχει τους περισσότερους απώντες λόγω τραυματισμού. Διότι θα θυμίζω ότι πριν βγει νοκάουτ ο Μπενζεμά, είχαμε την απώλεια του Καντέ, είχαμε την απώλεια του Πογκμπά, μα και όχι μόνο αυτών, και άλλων τριών ποδοσφαιριστών. Αλλά αισθάνεται τόσο ισχυρός με αυτούς που το απέμειναν ο Didier Deschamps, που δεν αντικατέστησε καν τον Μπενζεμά. Όπως θυμάστε, είχε το δικαίωμα μέχρι τη Δευτέρα να δηλώσει καινούριο παίκτη. Υπήρχαν 2-3 υποψήφοι για την επίθεση της Γαλλίας, αλλά προτίμησε ο εκλεκτοράς της να συνεχίσει με τους υπόλοιπους 25, που τώρα είπαμε έγιναν 24 λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού του Λικά Ενάντες. Μιας και μιλάμε γαλλικά, να πούμε αυτό που έκανε ο Μπαπέ και οι στατιστικολόγοι χάζεψαν εχθές. Είχαν να το δουν, λέει, από το 1970, γιατί οι στατιστικές υπηρεσίες έχουν αρχίσει να ψάχνουν, όπως καταλαβαίνετε, και τις προηγούμενες παγκόσμιες διοργανώσεις. Από το 1970 λοιπόν και τον Τζίτζι Ρίβα της Ιταλίας, ήταν ο Center Four της περίφημης τότε Ιταλίας, που έφτασε μέχρι τον τελικό εκείνου του παγκοσμίου κυπέλλου. Από τότε λοιπόν πέρασαν, δηλαδή, 52 χρόνια για να δούμε έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει 19 προσπάθειες μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Μπαπέ έκανε κάτι άλλο χθες, πιστεύω να το καταλάβατε, προς τη λήξη του αγώνα. Άλλαξε και πλευρά μετά, δηλαδή ξεκίνησε από τα αριστερά, πέρασε στον άξονα, μετά πήγε να παίξει και δεξιά για να δείξει ότι όλο το γήπεδο μπορεί να είναι δικό του. Μέσα στην υπερβολή αυτή, νομίζω, δημιουργήθηκε κάτι άλλο. Στα δικά μου τα μάτια, λιγάκι παράδοξο, νόμισα ότι, μιας και δεν είναι και στα καλύτερά της από άποψη τύχης η εθνική ομάδα της Γαλλίας, ότι θα πρέπει να τον αποσύρει ο Ντεσάν κάποια στιγμή. Έτσι και αλλιώς, ό,τι ήταν να κάνει η Γαλλία, δηλαδή να δώσει τον καλύτερο της σε αυτό, μες στο γήπεδο, το είχε ήδη κάνει. Τον κράτησε μες στο παιχνίδι. Εγώ στη θέση του Γάλλου θα ανησυχούσα ότι ας να τον βγάλω έξω, μην χτυπήσει κανένας ακόμα. Πάντως, από την άλλη πλευρά, γιατί καθόμουν χθες και το έψαχνα αυτό το ζήτημα με αφορμή το μεγάλο κάζο της Αργεντινής στη Σαουδική Αραβία, αυτό το χθεσινό 1-2, να σας πω ότι υπάρχει ένας κανόνας, βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις, μα ο κανόνας είναι κάποιος άλλος, ότι όταν μεγάλες εθνικές ομάδες, από αυτές που μπαίνουν δηλαδή σε μια διοργάνωση με τίτλο φαβορή, χάνουν το πρώτο παιχνίδι, πλέον μετά δεν προκρίνονται στην επόμενη φάση. Και θα σας πω τα παραδείγματα, δεν είναι λίγα αυτά, επαναλαμβάνω, οι περισσότερες μεγάλες ομάδες την έχουν πατήσει χάνοντας το πρώτο παιχνίδι. Αμέσως μου έρχεται εμένα στο δικό μου το μυαλό, πρώτα-πρώτα η Γαλλία του 2002 είχε πάρει το τρόπαιο του 98, ξεκινάει με ήττα από τη Σενεγάλη και είναι το περιβόητο 0-1 και μένει εκτός νοκάουτ. Το 2018... στην προηγούμενη διοργάνωση το έπαθε η Γερμανία, που έχασε στην πρεμιέρα της από το Μεξικό, επίσης με 0-1 η Γερμανία, που ξεκινάει σήμερα την δική της προσπάθεια. Το 2014 ήταν η Ισπανία, θα μου πείτε, έπαιζε με την Ολλανδία, μα δεν ήταν μόνο ότι έχασε, είχε υποστεί εκείνο το βαρύ 1-5 και δεν συνήλθε ποτέ. Η Αγγλία επίσης το 2014 ξεκινάει με ήττα από την Ιταλία και μετά βλέπει και την Ιταλία να αποκλείεται από εκείνο τον όμιλο, γιατί οι Ιταλοί πήγαν και χάσανε και από την Κωνσταρίκα τότε 0-1, μα και από την Ουρουγουάη 0-1. Πάντως ξεκινάω την αναφορά με την Αγγλία, που ήταν η χαμένη της πρεμιέρας. Η Πορτογαλία το 2014 ξεκινάει με βαριά ήττα από τη Γερμανία 0-4 και δεν συνέχισε σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, η οποία Πορτογαλία την είχε πατήσει και το 2002, όταν είχε ιτηθεί 2-3 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε εκτός νοκάουτ αγώνων. 4 χρόνια νωρίτερα ήταν η Ισπανία το θύμα στον αγώνα με την Ιγυρία, 2-3 και τότε το σκορ, οι Ισπανοί δεν συνέχισαν, ενώ στη λίστα αυτή μπαίνει οπωσδήποτε η Σοβιετική Ένωση του 1990, 2 χρόνια μετά τον τελικό που είχε παίξει το Euro με τους Ολλανδούς, πάει και χάνει στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ιταλίας 0-2 από τη Ρουμανία και δεν συνέχισε. Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω, γιατί έψαξα τα τελευταία 60 χρόνια να βρω την μεγάλη ομάδα που έχασε την πρεμιέρα και αποκλείστηκε, Μια τέτοια λοιπόν περίπτωση είναι και η Ισπανία του 1978, όταν ιτήθηκε 1-2 από την Αυστρία και έμεινε στα κρύα του λουτρού. Σωστά αναρωτιέται ο φίλος μας ο Άλεξ, που λέει, μα φτάνοντας ο Ζιρού τον Ανρί, δεν έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τώρα οι εθνικές ομάδες παίζουν περισσότερα παιχνίδια σε σχέση με τις προηγούμενες φουρνιές και βάζει μέσα και την λειτουργία του Nations League. Ναι, αλλά σε σχέση, μάλλον στη σύγκριση Ζιρού και Ανρί, να το εξηγήσω του Άλεξ, είναι μικρή διαφορά. Δηλαδή ο Ζιρού δεν έφτασε κάποιον στάρ της δεκαετίας του 70, του 80, που όντως ήταν πολύ λιγότεροι αγώνες εθνικών ομάδων, αλλά τον Ανρί που είναι της νεότερης εποχής. Ναι, υπάρχει μια διαφορά, αλλά είναι μικρή. Και για να βοηθήσω και τον Άλεξ και όλους εσάς, για να καταλάβετε τη διαφορά, επαναλαμβάνω, των αγώνων που δίνει τώρα μια εθνική ομάδα σε σχέση με όσα συνέβαιναν πριν από 15-20 χρόνια, ο Ανρί έχει πετύχει αυτά τα 51 γκολ σε περισσότερους αγώνες από τον Ολιβιέ Ζιρού. Έχει παίξει δηλαδή 123 αγώνες από το 1997 στο 2010 ο Ανρί, ενώ ο Ζιρού έφτασε τα 51 γκολ του Ανρί με 115 αγώνες, δηλαδή με 8 λιγότερους. Άρα δεν είναι αδικημένος ο Ανρί, είναι πολύ ικανός ο Ζιρού και ας μη σας φαίνεται. Βλέπω και άλλο μήνυμα από τον φίλο μας τον Ανδρέα, λέει, σκέψου, λέει, τώρα που έφυγε ο Κριστιάν από το Μάντσεστερ και πουλάνε οι Γκλέζες στην ομάδα, να την αγοράσει ο ίδιος ο Κριστιάνο, που λεφτά σίγουρα έχει, και να είναι, λέει, και προπονητής και παίκτης και πρόεδρος. Ωραίο είναι, σαν σκέψη, Ανδρέα μου. Δεν νομίζω όμως ότι είναι αυτή η φιλοδοξία του Κριστιάνο, ο οποίος θέλει, όπως είπε, μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Όσο για αγοραστές, εκείνος που έχει προβληθεί το τελευταίο διάστημα, από τον Αύγουστο και μετά, είναι ο Jim Ratcliffe. Κατά άλλους ο πλουσιότερος Βρετανός, κατά κάποιους άλλους εκτιμητές, ένας από τους πλουσιότερους Βρετανούς επιχειρηματίες, προσπάθησε τον Αύγουστο πράγματι να αγοράσει τη United από τους Glazers. Αυτοί όμως δεν κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό και ο ιδιοκτήτης της γαλλικής Nice, όπως και της ελβετικής Λοζάνης, έχει ήδη δύο ομάδες, ξένες όμως για αυτόν, ο Ratcliffe. Δεν συνέχισε, πήγε μετά να πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις, μάλλον πήγε νωρίτερα το Μάιο να πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις για την Chelsea. Αυτός είναι ο παδός της United, αλλά ήθελε οπωσδήποτε να πάρει και ένα αγγλικό σύλλογο στα χέρια του. Δεν συμμετείχε με το σωστό τρόπο, δηλαδή δεν τήρησε, όπως γράφουν οι Άγγλοι, τα χρονικά... Ήταν μέσα στα χρονικά όρια που είχαν θέσει τότε ο Αμπραμόβιτς και οι συνεργάτες του. Δεν πήρε μέρος σωστά στο παιχνίδι. Δεν ήταν και πολύ υψηλή η προσφορά του τότε για την Τσέλσι. Θυμίζω ότι την αγόρασε ο Αμερικανός Τοντ Μπέλι με 4,2 δισεκατομμύρια. Ενώ η αρχική σκέψη του Ράτκλιφ ήταν να δώσει περίπου 3 δις για να αγοράσει την Τσέλσι. Τώρα θα μου πείτε πόσο κοστίζει η United αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, χθες με το που έγινε η ανακοίνωση από τους Glazers ότι ψάχνουν ένα νέο στρατηγικό πλάνο ή αγοραστή για την Manchester United, αυτομάτως ανέβηκε η μετοχή της κατά 17%, και αυτό σημαίνει ότι χρηματιστηριακά η United ενισχύθηκε κατά 400 εκατομμύρια δολάρια, άρα η αξία της, λένε τώρα κάποιοι αναλυτές, από 3,75 δισεκατομμύρια λίρες λογικά έχει φτάσει την αξία της Chelsea, δηλαδή την εξαγορά της με 4,2 δις, ενδεχομένως και παραπάνω, γιατί στα μάτια πολλών επενδυτών και στα μάτια βεβαίως πολλών φιλάθλων, η United είναι ένα πιο ισχυρό κλαμπ από την Chelsea. Βεβαίως οι αγοραπολισίες μετράνε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο τότε ιδιοκτήτης της Chelsea, ο Αμπραμόβιτς, ήταν σε πιο ισχυρή θέση, θεωρώ εγώ. Άλλοι μπορεί να έχετε διαφορετική γνώμη. Επαναλαμβάνω, στο επίπεδο διαπραγματεύσεων. Ήταν σε πιο ισχυρή θέση από ότι είναι οι Ιγκλέζες μετά από 17 χρόνια ή, αν θέλετε, μετά από 9 χρόνια φθοράς, γιατί τους καταλογίζει το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για το γεγονός ότι από το 2013 που κατέστησε τελευταία της Premier League, η United δεν έχει σταυρώσει πρωτάθλημα, μα δεν είναι και διεκδικήτρια σε κάποιες από αυτές τις χρονιές. Εκεί που έχει χαμηλώσει ακόμα περισσότερο στα μάτια όλου πλέον του κόσμου είναι σε επίπεδο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ήταν ένα από τα κυρίαρχα ονόματα του Champions League και έχει φτάσει στο σημείο να μην παίζει καν σε αυτή τη διοργάνωση. Άρα θεωρώ ότι διαπραγματευτικά η Γκλέζερς είναι σε χειρότερη θέση από ότι ήταν ο Αμπραμόβιτς και στον είχε σταυρώσει όλη η κοινωνία, όλοι οι φίλοι ως συνεργάτη του Πούτιν κτλ. Υπάρχει ακροατής μας, ο οποίος θυμήθηκε τον Μακαρίτη, τον Βλάση Μπονάτζο, γιατί έβλεπε, μάλλον ήταν συνεχώς στο Ζάπικ. Απ' τη μία έβλεπε σασμό, απ' την άλλη το μάτς και τον τρέλανε το χθεσινό παιχνίδι της Γαλλίας, επειδή ξεκίνησε με 0-1. Αν δεν έβλεπε όμως το σασμό, θα του φαινόταν πάρα πολύ φυσιολογική ανατροπή και γρήγορα. Πόσο γρήγορα δηλαδή έγινε το 2-1, πόσο εύκολα κυριάρχησε η Γαλλία στο χθεσινό πρώτο παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Αλέξανδρος σωστά λέει ότι το κοινό πήρε γρήγορα το μέρος της Γαλλίας, γιατί παίζει αυτό το φαντεζή ποδόσφαιρο χρόνια τώρα, και επειδή χθες συμπεριφέρθηκε όντως η εθνική ομάδα της Γαλλίας, παρότι ξεκίνησε με ένα ποδιά, δηλαδή και μια σοβαρή απώλεια και γκολ στην ίδια φάση δέχτηκε. Μετά έβγαλε την γαλλική εσάνς, που λέει και η φίλη μας η Ρούλα. Ευχαριστώ τους ακροατές που στείλατε μηνύματα για τα ράματα που έχει στη γούνα της η ΕΡΤ. Βεβαίως, δεν μπορώ να παραγνωρίσω το οποιοδήποτε από αυτά τα ράματα της χρεώνεται. Ωστόσο, και σε αυτό στάθηκα και μόνο στην εκείνη της εκπομπής, και δεν θέλω να σας τρελάνω, παρά μόνο να σας θυμίσω ποια είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και αν κουβαλάτε στα μυαλά σας, σε επίπεδο αθλητικών μεταδόσεων, η ΕΡΤ πάντα διακρινόταν, πάντα ξεχώριζε και ποτέ δεν έκανε τέτοιο λάθος σαν και αυτό που συμβαίνει με τον Αντένα. Έναν τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος δεν έχει καν αθλητικό τμήμα, σας θυμίζω, και ο οποίος προηγούμενες διοργανώσεις που ανέλαβε, νομίζω σας ενόχλησε πάρα πολύ, ειδικά με την εικόνα που είχε. Θα σας θυμίζω ότι είχε γίνει σε ένα πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ. Μην τα ξεχνάτε όλα αυτά. Και εγώ δεν έχω κανένα μένος, ούτε ευλογάω τα γένια της κρατικής ραδιοτηλεόρασης επειδή δουλεύω σε αυτήν, αλλά επειδή σας μεταφέρω τα γεγονότα και μόνο. Για να μην μιλήσουμε και για κάτι πολύ προσωπικό που έχει να κάνει με την αισθητική του συγκεκριμένου καναλιού, του Αντένα. Όσο επαναλαμβάνω με αφορμή τα μηνύματά σας για τις αμαρτίες της ΕΡΤ, εγώ επαναλαμβάνω, δέχομαι όλες τις παρατηρήσεις σας και στέκομαι μόνο στο αθλητικό κομμάτι. Δεν έχετε από αυτό κανένα παράπονο. Έχουμε εμείς παράπονα για ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν εντός ραδιομεγάρου και ενδεχομένως κάποιοι να τα αντιλαμβάνεστε και κάποια όχι, αλλά εσείς όταν έφτανε η ώρα των μεγάλων διοργανώσεων, δεν είχατε ποτέ κανένα παράπονο. Είτε μιλάγαμε για ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, είτε για μπασκετιές, είτε για οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση. Εδώ, για όσους δεν το γνωρίζετε και με βάση την επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση χθες της ΕΡΤ, έχει καταφέρει να εξασφαλίσει τα δύο επόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Άγγελέ μου από τη Δράμα, που μου λες ότι με έλουσε λίγος κρύος υδρότας στο 0-1 της Αυστραλίας. Κανένας, Άγγελέ μου, γιατί ήδη είχαν προηγηθεί κάποια λεπτά αγώνα, έβλεπα τι συνέβαινε και επειδή έβαλε γκολ η Αυστραλία στην πρώτη προσπάθειά της, τι να κάνω, να υδρώσω από την πρώτη προσπάθεια. Χθες προσέξτε ένα στατιστικό το οποίο πρέπει πλέον να το βάλουμε μέσα στη ζωή μας για να εκτιμάμε την προσπάθεια και το αποτέλεσμα κάθε ομάδας. Ο στατιστικός πίνακας έβγαλε το εξής, ότι οι Γάλλοι, πέρα από τις 23 τελικές προσπάθειές τους, οι Αυστραλοί έκαναν μόνο 4, πέρα από τις 6 προς το τέρμα, οι Αυστραλοί έκαναν μόνο 1, αυτό το γκολ δηλαδή, είχαν τα λεγόμενα 6 γκολ, δηλαδή τις φάσεις που πρέπει με βάση τις θέσεις των ποδοσφαιριστών και τη στατιστική να καταλήξουν σε γκολ, είχε 4,2. Και όντως πέτυχε 4 γκολ η Γαλλία, την ώρα που η Αυστραλία είχε 0,4. Δηλαδή δεν έπρεπε καν να βάλει η Αυστραλία αυτό το ένα γκολ, επαναλαμβάνω, με βάση τις φάσεις που δημιουργήθηκαν και τη στατιστική. Σωστά λέτε κάποιοι άλλοι ότι υπήρχαν και πολλά γεγονότα χθες πέραν αυτών που ανέφερα, δηλαδή μετά υπήρχε το χαμένο πέναλτι του Λεβαντόφσκι που δεν έχει σκοράρει ακόμα. Προσέξτε, τόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής και ακόμα δεν έχει βάλει γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου και χθες του δόθηκε ευκαιρία. Αλλά ο τρόπος, θεωρώ, με τον οποίο πήγε να εκτελέσει τον πέναλτι βοήθησε τον Οτσό να καταλάβει σε ποια πλευρά θα έστειλε την μπάλα ο Πολωνός επιθετικός. Είχαμε και τα πρώτα 0-0 στην τωρινή διοργάνωση και μάλιστα δύο μαζεμένα, να φανταστείτε. Το πρώτο 0-0 στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, εκείνο στα γήπεδα της Ρωσίας, ήρθε στο 37ο παιχνίδι της διοργάνωσης, τότε που έπαιξαν οι Γάλλοι με τους Δανούς και έρχονται τώρα δηλαδή οι Δανοί και το ξανακάνουν αυτό. Ήταν δηλαδή τότε η τρίτη αγωνιστική των ομίλων και στους υπόλοιπους 63 αγώνες της πρώτης φάσης, όπως σωστά έχει μνημονεύσει ο φίλος και συνάδελφος Αργύρης Παγκαρτάνης, δεν υπήρξε άλλο 0-0. Και εδώ φτάσαμε μόλις, όχι στην τρίτη αγωνιστική, αλλά στην τρίτη μέρα του παγκοσμίου κυπέλου, για να έχουμε δύο μάτς να τελειώνουν 0-0, να είναι το έκτο και το έβδομο κατά σειρά. Διαχρονικά, και ευχαριστώ τον Αργύρη, γιατί αυτό είναι λίγο δύσκολο πλέον να το βρεις, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ τη στατιστική για να το ανακαλύψεις. Διαχρονικά λοιπόν, μόλις το 8% των αγώνων του παγκοσμίου κυπέλου τελειώνει χωρίς τέρματα. Δηλαδή στο υπόλοιπο το 92% μπαίνει τουλάχιστον ένα γκολ. Πάμε να βάλουμε και εμείς ένα τραγούδι την ευκαιρία να σκοράρουμε.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entre
fort de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
μιλάμε και τραγουδάμε γαλλικά σήμερα. Θα προλογίσει το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Ο Τάσος Λεμές έκανε σχετική προπόνηση όσο ακούγατε την Edith Piaf να τραγουδάει La Vie en Rose. Χθες πάντως ήταν η ζωή μας μπλε. La Vie en Bleu. Το είπα καλύτερα. Από σένα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Celine Dion, γιατί και αυτή βεβαίως έχει πολλά γαλλόφωνα τραγούδια στο ρεπερτόριό της. Να πούμε, μιας και μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο και για τους Σαουδάραβες, κάτι ωραίο, πάλι με τη βοήθεια του φίλου μας του Αργύρη, ότι είχε 20 αγώνες συνεχόμενους χωρίς να μπορέσει να σκοράρει παραπάνω από ένα γκολ. Και είχε αντιπάλους χαμηλής δυναμικότητας, είχε παίξει αυτά τα 20 παιχνίδια και με Ονδούρα, είχε παίξει και με Παλαιστίνη, είχε παίξει και με Ομάν. Σε αυτά λοιπόν τα παιχνίδια που ήταν όλα under, 2,5 τερμάτων, είχε μόλις 5 νίκες. Τελευταία φορά που είχε βάλει 3 γκολ, μάλλον παραπάνω από ένα γκολ, ήταν τον Οκτώβριο του 2021. Είχε κερδίσει τότε 3-2 την Κίνα και έρχεται εχθές και σπάει αυτή την κακοδαιμονία της, να σκοράει δηλαδή από 0 σε ένα γκολ, πάει και βάζει και 2 γκολ στους Αργεντίνους και ανατροπή και νίκη απέναντι στην ομάδα που είχε το αίτητο σε 36 αγώνες και φιλοδοξούσε να σπάσει το σχετικό ρεκόρ που υπάρχει για εθνικές ομάδες. Με την ευκαιρία και επειδή εγώ την άνοιξα τη συζήτηση και τη σύγκριση της ΕΡΤ με ιδιωτικού σταθμού όσον αφορά τα αθλητικά ζητήματα, βλέπω την επιθυμία πολλών να επανέλθει το ΕΡΤ Sports σε ελεύθερη συχνότητα και όχι να είναι πια ιντερνετικό. Το ακούμε αυτό το παράπονο εδώ και πολύ καιρό. Προσωπικά και εγώ το ίδιο θέλω, να ξέρετε. Το λέω στο φίλο μας από τη Λίμνη Ευβοίας επίσης. Και επειδή η ΕΡΤ έχει επιδείξει τρομερή ικανότητα όσον αφορά στις αθλητικές διοργανώσεις, ναι, και εγώ θα ήθελα, επειδή με προκαλείτε κάποια με τα μηνύματά σας, περισσότερες αθλητικές διοργανώσεις στην ΕΡΤ, γιατί έχει πάρει άριστα στις περισσότερες όσον αφορά αυτό το στοιχείο που σας ενδιαφέρει ορισμένος, για παράδειγμα την ποιότητα εικόνας. Επαναλαμβάνω, στο παρελθόν ο Αντένα μας είχε πέσει πολύ χαμηλά σε αυτό το επίπεδο. Και μου θυμίζετε κάποιοι και παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ και ευρωπαϊκό. Ναι, ένας άλλος ακροατής σωστά λέει. Ναι, μην μιλάς για τους άλλους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και στο δικό σου μαγαζί. Εγώ έκανα μία αναδρομή αυτή τη στιγμή. Και όχι, δεν θα μου αφαιρέσει κανείς το δικαίωμα να κάνω κριτική στους άλλους ραδιοσταθμούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως γίνεται από εκείνους προς εμάς. Σιγά. Αλλά το καλύτερο μήνυμα το στέλνει, είναι ο τελευταίος που έχει στείλει μήνυμα. Ο κρατής μας το τηλέφωνο τελειώνει σε 008. Τώρα λέει, πολλοί από εσάς λέει κλαίτε για τον Αντένα, αλλά όταν η ΕΡΤ αγόραζε τα πάντα, κάποιοι βγαίνατε με έναν εντελώς ακατάλληλο τρόπο και λέγατε ότι ξοδεύει αλόγιστα τα χρήματα των πολιτών. Τώρα απαιτείτε οι ίδιοι που παραπονιόσασταν τότε όλες οι διοργανώσεις να μεταδίδονται από την ΕΡΤ. Έχεις απόλυτο δίκιο, καλέ μου, εσένα ειδικά. Δεν θέλω να σε κοντράρω. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι της ημέρας είναι από τη Celine Dion. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Θα επανέλθουμε ως πρώτη σελίδα αύριο το πρωί στις 10. Να περνάτε καλά και σας θυμίζω και οι 4 σημερινοί αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεκινώντας από τις 12, θα μεταδοθούν από την ελεύθερη συχνότητα του Αντένα. Θυμίζω, στις 12 έχουμε Μαρόκο Κροατία, στις 3 Γερμανία Ιαπωνία, στις 6 Ισπανία Κωνσταρίκα, στις 9 Βέλγιο Καναδάς. Καλή σας απόλαυση. Vous allez peut-être